вшанування слухачам громадського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, ви слухаєте програму «Якщо». І сьогоднішні мої гості – це журналісти, екс-редактор розділу «Політика» журналу «Forbes Україна» Максим Каменєв. Привітайтесь, будь ласка.
Добрий день.
І директорка Інституту масової інформації, а також представниця організації «Репортери без кордонів в Україні» Оксана Романюк.
Вітаю.
І сьогодні я запропонувала своїм гостям таку цікаву тему. А якщо всі журналісти українські не брехатимуть, то що тоді буде, якщо дійсно всі не брехатимуть? Поступово ми будемо підходити до відповіді на це запитання, а почнемо з того, що я запитаю наших гостей. Як зараз журналісти висвітлюють те, що відбувається на Евромайдані у Києві і на європейських майданах по всіх інших містах України? Що, можливо, вас вразило у висвітленні цих подій? Оксана Романюк.
Ця ситуація, що зараз відбувається, стала дуже яскравим індикатором об'єктивності українських ЗМІ. Українські ЗМІ поділилися дуже чітко на три категорії. Перші – це ті, які намагаються висвітлювати ситуацію не нейтрально навіть, а об'єктивно. Тобто показувати народу, що дійсно відбувається на цих Євромайданах. Друга категорія ЗМІ – це які зайняли більш-менш нейтральну, скажімо, позицію. І оскільки зависла в певному сенсі українська влада до певного моменту, так, до сьогоднішнього ранку, коли ще була якась надія на те, що угоду підпишуть, то так само ці ЗМІ, такі як, наприклад, газета «Сьогодні», також в одній і тій же газеті могли розмістити як матеріал і за євроінтеграцію помірний, так і абсолютно фейковий матеріал проти євроінтеграції. І третя категорія ЗМІ – це які вдаються до відвертих маніпуляцій, як відома всім газета «Взгляд», яку сьогодні не раз згадували, і яка просто відверто написала неправду про ситуацію, зманіпулювавши фактами.
Я, з вашого дозволу, навіть процитую, що там було написано. Газета «Взгляд», яку, якби, приписують одному з віце-прем'єрів, як прізвище якого починається на «А», на «Арбузов» закінчується. Так от, ця газета вийшла у суботу з таким закликом до киян не виходити на масовий мітинг за європейську інтеграцію, на який опозиція і громадські активісти скликали вийти всіх у неділю. І аргументація така, читаю мовою оригіналу. Нібито Арсеній Яценюк призиває українців, имеющих проблеми со здоровьем, отложить свою поездку на Майдан, по крайней мере, до окончания дождя. Тобто, ясно, що Арсеній Яценюк не говорив таких слів, і за доказ, що він того не говорив, в цій публікації нема посилання, де це було сказано, коли, за яких обставин, просто зі стелі взяли, і ясно, що Яценюк спростував. Це така відверта вже брехня, і така дуже примітивна, добре, що їй ніхто не повірив, тому що на вулиці Києва вийшло за різними оцінками у неділю від 100 до... Різні говорили, 1100 і більше тисяч киян і гостей Києва. Максиме, що, можливо, тебе вразило у процесі висвітлення цих новин? Що, до речі, Forbes, де ти раніше працював, але звільнився через утиски, через пресинг нової влади, нового власника, точніше, пана Курченка і його підлеглих?
Менеджмента,
так.
Насправді, що мене вразило, те, що якщо говорити про Forbes, то завжди з моменту заснування сайту ми намагалися оперативно висвітлювати важливі події. Безперечно, Євромайдан – це за своїм масштабом і значністю це дуже важлива подія, але мене здивувало, що, наприклад, не було такої онлайн-трансляції, як робила «Українська правда», і це дуже правильно, я вважаю, рішення, тому що людям необхідно дізнатися було, що відбувається, як відбувається і так далі.
А може Форбса немає технічної можливості?
Ні, повірте мені, тому що я сам ці трансляції робив не один раз і на виборах, парламентських, і коли були якісь звернення президента, і ще там щось. Тобто, це з точки зору технічної, ні. Це саме певно, що якась нова редакційна політика. І ще, що здивувало, що фактично там фактично не висвітлювало, що саме на цьому Майдані відбувається. Тобто були подані якісь думки експертів, політиків, але не було репортажної частини та інформації, що там відбувається. Цього не було. Ну, це, от, мені здається, що це четверта категорія ЗМІ, скоріше, якщо повертатись до того, що казала Оксана, це ЗМІ, які просто стараються не виділяти цю тему.
Ігнорують.
Тобто, не те, що ігнорують, просто ну, не виділяють її, не приділяють особливого значення. Хоча це, якщо більше 100 000 людей виходять з однією позицією на головну площу і не розходяться протягом вже 7, здається, та днів, то це, певно, що важлива подія. Та? І вона заслуговує бути на першій полосі, чи першою випуску новин і так далі, і так далі. Але і така ситуація є.
Я нагадаю нашим слухачам, що цієї осені, яка видалася дуже складною для українських журналістів, сталося дві таких скандальних події, коли з журналу Forbes Україна звільнилося одразу 14 журналістів, які не погодилися із новою політикою нового менеджменту, нового власника пана Курченка, так? І звільнився головний редактор журналу «Кореспондент», який так само став власністю пана Курченка. Звільнився Віталій Сич, головний редактор журналу «Кореспондент», звільнилася головна редакторка сайту «Кореспондент» Юлія Макгафі. Тому у мене питання, це дуже був популярний і тижневик, і сайт так само топовий. А що пише «Кореспондент», може,
серед
ви знаєте?
Серед інтернет-аудиторії був дуже популярний ресурс, і за ці 5 днів, які пройшли фактично після звільнення команди сайту, уже можна сказати, що повністю змінилася редакційна політика. Перше, наприклад, ось у мене в руках роздруківка, де на темі дня кореспондента стоїть «МІД Росії обвинил Євросоюз в подстрекательстві к протестам в Україні». Да? Тобто на темі дня стоїть «МІД Росії». Тобто кореспондент чим далі більше уподібнюється
тобто
газеті. Дайте,
бо це радіо, артикулюємо точніше. На першій шпальті сайту «Кореспондент» стоїть новина про Міністерство закордонних справ і від Міністерства закордонних справ Росії.
Так,
це дуже цікава тенденція.
Це яскравий показник, так, політики. Тобто, це «Кореспондент», чи це газета «Сьогодні», чи це «Руський репортер»? Що це виникає питання? І дуже багато людей, користувачів «Кореспондента» відмітили те, що відбувається з відділом блоги. «Кореспондент» був дуже відомою інтернет-платформою, де можна було почитати думку експертів. Останнім часом у топ-блогах висить відверта порнографія.
В якому сенсі порнографія? Це образно чи
ні,
що?
Ні, образно. Не образно. Абсолютно відверта порнографія з фотографіями, з текстами. От Максим може підтвердити,
там,
так?
Там була фотографія у блозі з... Так, просто, якби... Як це коректніше сказати? З частинами оголеного тіла та там людей, які чимось займалися.
І за інформацією, яка зараз...
Куди дивиться комісія з питань моралі.
Так, за інформацією журналістів, які звільнилися з сайту «Кореспондент», там з'явився новий підрозділ, який називається «Відділ випуска». І не зрозуміло зовсім, хто там працює, але є інформація про те, що завданням цього відділу є стежити, що саме публікується на сайті, і з тим, щоб це відповідало певній редакційній політиці. Да?
Тобто це
можна
відділ
переписувати.
Цензури, фактично,
очевидно,
як
так.
Радянські часи.
Так, так, очевидно, так. Абсолютно. Це те, що в білоруських ЗМІ існує, і те зараз прийшло...
Я можу підтвердити, до речі, я також останні дні, коли я був ще в редакції, саме
Forbes,
про це...
Так?
Ну, ми з редакції Forbes і кореспонденту знаходяться просто в одній будівлі, тільки на різних поверхах, і так була така інформація, що в планах було це зробити стрічку новин більше, і цю стрічку новин мав контролювати не головний редактор, а свого роду цензор. От так жартома співробітники УМХ називали це цю людину Міністерство правди.
УМХ – це український медіахолдинг, до якого входить дуже багато друкованих видань, радіостанцій, сайтів, які придбав пан Курченко, мільярдер, 27-річний, невідомо звідки, ну, є в нього є своя версія, яка не дуже правдоподібна, звідки в нього ці мільярди. Так, як поводяться силовики зараз на цих європейських майданах? Чи ви чули щось про
так, чули,
утиски?
Чули, можемо розказати. Журналісти, які працюють зараз на євромайданах, працюють з тим, щоб донести інформацію до суспільства, що відбувається. Да, це є їх основним завданням. І складається враження, що завданням силовиків чомусь є прицільно мочити саме журналістів. У нас вже зафіксовано 4 випадки, коли працівники Беркуту якимось, ну, незрозуміло, мета, накидалися на журналістів, намагалися там відібрати камери, устаткування, внаслідок чого журналісти страждали фізично. Це журналісти «Українського тижня», «5 каналу» і телеканалу «Україна», журналісти-оператор. На сьогодні вже є така інформація. І у Житомирі також було побито журналіста, який теж приймав участь у акціях протесту, це Влад Пучич. На жаль, хотілося, от у нас останнім часом, буквально останні 1.5-2 роки, тривала інформаційна кампанія в МВС. Вони начебто розповсюджували інформацію серед своїх співробітників про те, як правильно поводитися з журналістами. Але по факту ми бачимо, що, напевно, ця інформаційна кампанія тривала серед прес-служб, але до, власне, персонального составу або не була донесена, або є, існує якась внутрішня інструкція, яка говорить, що якщо бачить журналіста, то не допускай його, або як якось обмеж його діяльність. Дуже велике питання, от те, що ми бачимо по факту, у нас, як у експертів, як у правозахисників, виникає до МВС. Чому Беркут б'є журналістів?
Це треба адресувати. Я думаю, так, що ми адресуємо обов'язково, наприклад, на найближчому засіданні міжвідомчої робочої групи з питань свободи слова відкрита розмова, так яку очолює речниця президента Януковича Дарка Чіпак. Хоча ми ставимо ці питання, відколи ця група була заснована, відповідей не отримаємо. Ну, ми просто фіксуємо так на цих засіданнях, що ми ставимо питання, вони у відповідь ставлять якісь там, повідомляють нам, що вони організовують курси рукопашного бою для журналістів. Це, звісно, дуже смішно.
Вони сходилися в рукопашність.
Так, ну, можливо, так. Вони, можливо, це така таємна допомога Дарки Чіпак нам, як журналістам, якщо все ж таки її роз'яснювальна робота серед міліціянтів не подіє, то щоб ми принаймні знали, як протидіяти цьому фізично. Ну, я, звісно, жартую, але я не знаходжу іншого пояснення, для чого журналістам вчитися прийомам рукопашного бою. У нас що, війна в країні, чи може планується?
Нейтральна сторона, і всі міжнародні організації кажуть, якщо ти висвітлюєш акцію протеста, не асоціюється жодною стороною, не бери в руки зброю. Ти журналіст, ти працюєш в інтересах суспільства, маєш передавати інформацію. Який рукопашний бій? Взагалі журналісти спеціально маркують надписом «преса» з тим, щоб показати, що вони нейтральна сторона.
Я нагадую, ви слухаєте програму «Якщо», і тема наша сьогоднішня «Якщо всі журналісти в Україні не брехатимуть». І у нас в гостях екс-редактор розділу політики Forbes Україна Максим Камінів і Оксана Романюк, представниця організації «Репортери без кордонів» і голова Інституту масової інформації. І у мене запитання, а як журналістам от зараз в сьогоднішніх умовах, ясно, ми не у Франції, але поки що і не в Росії чи в Білорусі, а як протидіяти, якщо змушують брехати, якщо журналіст приносить редактору інформацію, а вона не проходить. Що ви порадите робити в цій ситуації? Або змушують відверто брехати?
Моя, в принципі, особиста думка, єдиний спосіб, який я бачу, це публічно заявляти про такі факти. Тому що, коли ці факти виходять в рамки публічності, це б'є по репутації того видання, а це те, чого дуже не хочуть не власники навіть, а менеджмент цього самого видання, щоб потім їм не могли власники пред'являти якихось претензій. Розумієте? Тому, якщо такий факт відбувається, якщо дійсно у журналіста є якась дуже важлива інформація, яка необхідна саме зараз її поставити, але редактор, наприклад, або хтось інший каже журналісту, що це не актуально, чи не потрібно ставити, про це потрібно писати в Фейсбуці хоча б. Про ці факти. І публікувати цю інформацію, головне, в Фейсбуці, будь-де, у блозі, у живому журналі. Тому що наразі є величезна проблема, як мені здається, це те, що влада, вона абсолютно закривається від журналістів. Наразі фактично неможливо отримати якусь конкретну інформацію на запит, на офіційний запит, незважаючи на те, що в країні діє закон про доступ до публічної інформації. 90% випадків ви отримуєте просто відписку. І ми от конкретний приклад навіть з тією ж самою темою євроінтеграції. Ми не знаємо, про що пан Янукович спілкувався з паном Путіним, скільки таких зустрічей було, що він пропонував. Жодної інформації неможливо отримати. І це також оце величезна проблема. Тому якщо є хоч якась інформація, яку журналіст вважає, що вона достовірна і вона необхідна, щоб вона була опублікована, публікуйте її будь-де. Тому що це важливо дуже.
Це була порада колишнього редактора розділу політики Forbes Україна Максима Каменю, який разом із своїми 13 колегами звільнився з цього видання. Оксана Романюк.
Абсолютно підтримую Максима. Інформацію потрібно публікувати у соцмережах. Можна звертатися до якихось інших ЗМІ, до колег, розповсюджувати цю інформацію, тому що на сьогоднішній день будь-яка інформація може бути дуже критична і дуже важлива для суспільства в наших сьогоднішніх умовах. Якщо ви маєте інформацію, не мовчіть, звертайтеся. А ми вже постараємося зі свого боку якимось чином вас захистити. І Максим сказав дуже одну важливу річ, яка може показати той взаємозв'язок між репутацією ЗМІ і діяльністю журналістів. Протестом журналістів, боротьбою журналістів за правдиву інформацію. Якщо ми поставимо дуже чітко оцю взаємозалежність, щоб вона функціонувала, щоб ЗМІ, власники ЗМІ, менеджмент ЗМІ боявся запроваджувати цензуру, оскільки вони розуміли, що журналісти можуть повстати і донести це до їхньої цільової аудиторії, це би стало дуже гарним запобіжником на майбутнє для нашої медіаспільноти, для нашого медіаринку, для нашого суспільства, для свободи слова. Оскільки свобода слова, насправді, вона не є якоюсь відірваною аморфною категорією, вона дуже тісно пов'язана із економічною ситуацією, із корупцією, із політикою. Власне, вона впливає на всі сфери життя, оскільки, можливо, варто навіть говорити не про свободу слова, а про право людей на інформацію.
Я хотіла от ще запитати. Ті, хто нас слухають, журналісти, та, які працюють в тих виданнях, де є цензура, чи є спроби запровадити цю цензуру, напевно, у них питання, а якщо все ж таки їм не вдасться мирно якби переконати редактора чи власника ставити цю інформацію і постане відповідно менеджмент, поставить питання руба, або ти пишеш, що ми тобі кажемо, або звільняйся. То як жити, як далі там виплачувати кредити за квартиру, там дітей годувати. От я вам вважаєте, від імені цих журналістів ставлю питання. От ваша відповідь, Максим Каменєв.
Ну, наразі, я думаю, що жити у місті Києві, я, на жаль, я не знаю, яка ситуація у регіонах. Я впевнений, що там набагато критичніше і складніша ситуація. Я спілкувався зі своїми харківськими колегами, які кажуть, що просто жах. Тобто, якщо ти не будеш працювати на одному більш-менш вміняємому каналі, де платять якісь кошти, то ти фактично безробітний, ти вже підеш з професії, ти не будеш в Харкові працювати. В Києві, слава Богу, все набагато веселіше в цьому плані. Розумієте, яка ситуація склалася? Після кризи журналісти отримували дуже мало коштів, в принципі. Тобто вони до кризи постійно заробітна платня зростала, після кризи оця зростання припинилося, навіть зменшили зарплату. Зараз яка ситуація? Зараз нові власники ЗМІ, вони, от їх менеджмент, так, вони використовують одну і ту саму технологію. Вони накачують ті видання, які вони купують, грішми. Тобто вони думають, що якщо ти, якщо збільшити заробітну платню журналістам втроє, п'ятеро чи там скільки разів, то вони куплять лояльність цих журналістів.
Слухняність. Тобто,
так, слухняність, ну, в принципі. Тобто вони будуть виконувати редакційні завдання ці і так далі. Тут просто виникає дилема. Чи погоджуєшся ти на такі особи? Це кожен повинен для себе вирішити. Чи готовий ти за ці кошти, так, за те, що ти виплатиш кредит, і в тебе ще буде там багато, там, ну, не багато, але будуть ще залишатися кошти. Чи готовий ти працювати так, чи ні? Але якщо ні, то я, як безробітний, можу сказати, що є купа, в принципі, слава Богу, ще залишається, особливо в інтернеті, видань, в які можна на правах фрилансу відправляти статті, матеріали і так далі. І, в принципі, якщо не жити на широку ногу, а ми приходимо, ми, здається, в журналістику не ради коштів, а ради ще чогось, то, в принципі, з голоду точно не помрете.
Дякую, Оксана Романюк.
Що журналістика, це все-таки, якщо ти хочеш заробляти багато грошей, да, ти хочеш там $10,000 заробляти, то, напевно, треба було обирати на журналістику все-таки своїм фахом, а я не знаю, бензозаправку, да, розвивати. А якщо ти прийшов у журналістику, значить у тебе є якесь прагнення до якоїсь місії, щось нести суспільству, да? І оце повинно стати ключовим, можливо, якимсь індикатором. Кожен журналіст має себе спитати, а що я можу зробити на цій позиції? Я впливаю на суспільство, я виробляю продукт інформаційний, який впливає на уми. І значить, я маю хоч якийсь відсоточок маленький впливу, щоб змінити цю ситуацію в цій країні, цю
треба
систему.
Треба сказати, що ми четверта влада, так?
Четверта влада, дійсно, так. Тому що саме четверта влада, я нагадаю, привела людей на цей Євромайдан. І вона їх там багато в чому підтримує і утримує.
Так, і наша програма добігає кінця, і от я нарешті вам ставлю це запитання. То що ж все ж таки буде, якщо всі журналісти в Україні не брехатимуть? Яка картина вимальовується? Як може змінитися наше життя? Чи це на щось вплине?
Ну, це буде Європа в Україні, мені здається. Те, за що виступає Євромайдан зараз.
Звісно.
Це один з кроків, та, для того, щоб дійсно це зробити.
Швеція. Україна прийде, Швеція, будемо сподіватись. Тому що, якщо журналісти не будуть брехати, да, вони будуть викривати оцю корупцію, суспільство буде реагувати і буде тиск громадської думки, тиск суспільства змусить діяти якимось чином владу, і влада буде боятися цього викриття. І, звісно, це вплине і на економічну ситуацію, і на рівень життя в країні.
І, зрештою, на заробітну плату самих журналістів.
Так!
Так, але все ж таки, знаєте, я ще подумала, я якось була на конференції, де були журналісти з країн Східної Європи, де так, ну, так само не так все просто з свободою слова, наприклад, там Болгарія, Румунія, то я пам'ятаю доповідь румунського журналіста, і він каже, якби в Румунії не було німецького потужного холдингу видавничого, то свободі слова був би там, ну, не те, щоб кінець, але було би дуже складно. Але оця наявність потужного західного видавця, який дотримується стандартів свободи слова, професійних стандартів журналістики. Forbes Україна, на жаль, не став таким холдингом, який би ніс ці західні, не західні, а просто професійні журналістські стандарти, ніс би дотримався і пропагував, і не давав би всьому ринку медіа впасти до невідомо чого, відмовитися
від
стандартів.
Він став, але перестав вже бути.
То зараз, можливо, є сенс, оскільки українське суспільство зараз звертається і до західних політиків підтримати нас в цих європейських прагненнях. Можливо, у вас є і якийсь меседж, послання і до підприємців видавничої сфери західних країн.
Це може стати тим ключовим фактором, який може змінити не лише медіапростір, а й вплинути і змінити Україну. Якби сюди прийшло ЗМІ, яке би мало достатньо фінансування і на аудиторію цільову транслювало об'єктивну інформацію, то вже всім іншим ЗМІ не було би сенсу брехати, правда? І це змінило би ситуацію і в країні, і в цілому. І я також хочу звернутися до українського малого і середнього бізнесу. Ви є споживачами, ви є цільовою аудиторією тих ЗМІ, які зараз куповує фактично влада, так? Коло близькі до сім'ї, скажімо так. І ви є ключовим фактором змін, ви є виборцями, ви є активними людьми. І ви можете фінансово підтримати ті ЗМІ, які зараз намагаються діяти об'єктивно. Те ж саме, так, громадське радіо.
І громадське телебачення.
І громадське телебачення, да? То зверніть увагу на ці ЗМІ, старайтеся їх підтримати. Це є фактором змін в країні. І в країні, і це є захистом для вашого бізнесу в тому числі. І ваших дітей майбутнє теж від цього залежить.
Дуже вам дякую за те, що згадали наші проекти, громадське радіо і громадське телебачення. А слухачам я нагадую, що ви завжди можете в будь-який момент підтримати через, наприклад, громадське радіо, через спільно кошти. Ми там дуже хороші темпи маємо, дуже хорошу підтримку. І наше гасло, нагадую, громадського радіо – слухайте, думайте, але на сайті «Спільнокошт» ми ще додали одне слово підтримуйте. Слухайте, думайте і підтримуйте. А я дякую нашим гостям. Я нагадаю, ви слухали програму «Якщо», і ми говорили на тему «Якщо всі журналісти українські не брехатимуть». Нашими гостями були екс-редактор розділу «Політика» журналу «Forbes Україна» Максим Камінів і представниця організації «Репортери без кордонів в Україні», очільниця Інституту масової інформації Оксана Романюк.
Продовжуючи те, що казала Оксана, я хочу звернутися до читачів, слухачів, аудиторії телеканалів і так далі. Тобто сказати от яку річ. В нас досить тривалий час склалась така історія, коли люди вже звикли до конкретних видань, того ж кореспонденту, того ж Форбсу і так далі. І вони їм довіряли. Але, на жаль, ситуація склалась зараз таким чином, що більше цим ЗМІ довіряти не можна. Але є, слава Богу, є деякі громадські ініціативи, журналістські ініціативи, в яких немає, за якими не стоять олігархи, які пробують жити на пожертви, чи, я не знаю, як це правильніше сказати, просто
благодійні внески.
Благодійні внески, так. От якщо б наші громадяни взяли собі за таку традицію, що ті кошти, які раніше платили за ті журнали, які вже не є об'єктивними.
Кореспондент, наприклад, ви щотижня купували саме, кореспондент.
Якщо ви купували щотижня кореспондент, щоп'ятниці, то візьміть собі просто за звичку ці ж 13 чи 15 гривень просто сплачувати у вигляді благодійного внеску на те ж саме, я не знаю, громадське радіо, так? Чи громадське телебачення, чи будь-які інші сайти, які живуть саме з благодійних внесків своїх читачів. І тим самим ви безпосередньо, не тільки представники середнього і малого бізнесу, це також дуже важливо, але й безпосередньо громадяни візьмуть участь у формуванні незалежної української журналістики.
А я вам дякую слухачам за те, що ви слухали, і слухайте, думайте і підтримуйте, і до нових зустрічей.